Від Матея Святого Євангелія читання.
Господи, слава Тобі.
Будьмо уважні. Сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали? Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Приємно всіх вас бачити, приємно з вами молитися і дякуємо Богові за кожну хвилину, яку нам Господь дарує в житті, і за сьогоднішню мить, що нас Божа благодать зібрала у цьому невеличкому храмі. Дуже гарні слова в сьогоднішній Євангелії були. Писання каже, камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ісус Христос тут говорить немовби про себе, бо його відкинули будівничі. Зазвичай на розі ставлять такий камінь, який буде зв'язувати стіни, він є головний. Однак його відкинули, і тому, звичайно, Ісус Христос говорить наступну притчу про виноградарів і про те, як вони себе повели у стосунку господаря, якого вони, звичайно, зневажили тим, що вбили тих, яким мали дати своєчасно плоди, і остаточно вбивають сина цього господаря. І тут Євангеліє знову робить висновок, що Бог зробить з тими лютими виноградарями. Лютих люто вигубить, а виноградник віддасть іншим. Мені зараз якось воно асоціюється трішки, так би мовити, з нашою церквою. Якщо ви знаєте, практично тут на цьому місці нічого не було. Було звичайне місце, де люди багато навіть сміття своє вивозили на ці місця. І дивіться, огляньтеся навколо, не можеш повірити, що це місце, яке немовби відкинули будівничі. Воно навіть не було цікаве багатьом. Що ж тут на окраїні Тернополя робити? Нащо? Але бачите, каже Євангелія, Господь поблагословив це місце, і від Господа це сталося, що на цьому місці є збудований храм, і дивне воно в очах і моїх, і ваших, і наших. Бачите, який Бог сильний. І дивіться, з такого немовби незначного місця Господь біля храму з Божою милістю стільки дозволив зробити, і тому ще перед праздником мені чомусь сьогодні хочеться дякувати Богові. Хоч зазвичай священник це робить на праздник, але Я думаю, що нам треба щодня дякувати Богові за те, що нам Господь дав можливість разом, всім нам, дійсно спорудити цей чудовий храм. Храм чудовий в першу чергу тим, що ви є в ньому. Бо якби вас в ньому не було, не було би нічого і навколо цього храму. Я дякую Богові, що цей храм має серце, а серцем є кожен з вас. Серце повне любові. Я дуже дякую Богові всім, що прикладають своє зусилля, щоб і наш храм, і біля храму було гарно. Тому дякую за такі чуда, які нам Бог дає, що за 2 дні трава в нас виростає така гарна при вході до храму, як ви бачите. Дякую всім, що приклали до цього своє бажання і зусилля. Дякую Богові, що з Божою милістю ми бруківку вже десь майже-майже вже доклали. Дякую Богові і вам за ці ваші старання. Дякую Богові за те, що відбувається навколо храму дуже гарне планування. І сподіваюся, що будемо мати гарний під'їзд до входу в храму. Дякую і тим, що до цього приклали своє бажання і зусилля. І дякую кожному з вас, бо дійсно це є Божа справа, яку ми, як ви бачите, можемо разом зробити. Господь дав нам життя і дав нам працю у винограднику. Але час від часу приходить і каже, де є плоди. Ну, сподіваюся, за 7 років існування цього храму ми можемо Богу і подякувати. Боже, дякую тобі, бо ми стараємося все ж таки бути іншими від тих виноградарів. Наскільки можемо, дуже надіюся, що своєчасно даємо плоди, які ми можемо дати в своєму житті. Бо дійсно, Бог кожному з нас дав дуже багато можливостей. Але приходить час, коли каже, дорогий, маєш час, який я тобі дав, що ти за цей час зробив? Ти прожив певний період, певний проміжок, певний рік. Скажи, будь ласка, які плоди твого життя? Бо якщо твоє життя не буде плодоносити, ну, будуть проблеми. Тому бажаю вам всім проаналізувати якийсь відрізок свого життя, хоча б рік часу, хоч це не новий рік, але думаю, що варто і тепер подумати про це. Бо ми зазвичай на Новий рік аналізуємо, як пройшов минулий рік. То вже пізно тоді аналізувати. Треба вже аналізувати. І якщо ми чогось не могли зробити, ми повинні це, наскільки можна, доробити. Якщо ми когось не до кінця якось любили, то ми маємо можливість, скажу вам, долюбити. І до Нового року, як ви всіх долюбите, кого маєте любити, то ви будете найщасливіші. Дивіться, яка милість Божа. Яка велика сила віри. Незважаючи на війну, незважаючи на страхи, незважаючи на тривоги, незважаючи на дуже складний період в житті, Бог нам дає свою милість. Бог нам дає свою благодать. Бог нам дає пережити такі речі, які практично дуже складно навіть собі уявити, що ми могли пережити. І тому я всіх заохочую сьогодні дуже Богові подякувати. Подякувати за все і за всіх. І тому нехай ця служба дійсно буде такою службою подячною, де ми просимо в Бога і надалі сили, щоб ми могли своєчасно давати гідні плоди свого життя. Цікава, дуже гарна притча, яку Ісус Христос нам сьогодні пропонує. Йде мова про те, що господар був дуже багатий чоловік, відповідно, він на клаптику землі садить виноградник, відповідно, облаштовує його і наймає виноградарів, які би мали доглядати і своєчасно давати плоди своєї праці, щоб господар міг бути задоволений з того, що він вклав у цей виноградник. І що ми чуємо в Євангелії? Коли настала пора винозбору, послав господар слуг до виноградарів, щоб взяти від них належні плоди. А виноградарі що зробили? Схопили слуг, кого побили, кого вбили, кого ж вкаменували. Як ви думаєте, яка причина, чому виноградарі так себе поводили, щодо тих, які мали в них взяти, скажімо, домовлену частину плодів. Як ви думаєте, яка причина поведінки цих виноградарів, які так себе поводили навіть вдруге, коли Господь посилає ще одних слуг, важливіших за перших? І остаточно дуже дивний господар посилає свого єдиного сина. Яка причина? Скажіть, чому? Бо вони що? Ну, мабуть, заздрили. Євангеліє чітко говорить, Ісуса Христа через заздрість видали на розп'яття. Хочу ще кілька слів на цю тему. Дуже гарна тема. Скажіть, будь ласка, ви заздрите чи ні? Ні. Чесно. Але, наприклад, якщо в школі ви до школи ще ходите, правда, надіюся, що будете ходити цілий рік, і ось хтось приніс до школи якусь гарну нову іграшку, новий телефон, а в мене вже старий. А? І яка в нас реакція? Щось нове гарне? Що ви тоді робите? Що ви тоді просите? Ну хоча б дай мені потримати, подивитися, ні? Чи вам так байдуже, вам все рівно, так, ви такі ангели, правда, вам все рівно, хто що має і з чим приходить, так? У нас з'являється бажання того, що хтось має, так? І ми приходимо до нас, мамо, тато, подружка має, а я не маю. Купи мені. Буває таке? Ні. Не знаю, як вам доказати, що таке буває. Але справді інколи таке трапляється. І це зазвичай починається з дитинства, знаєте? Якщо батьки не вміють це все правильно дітям пояснити. Чого я не маю того, що хтось має? Йду по дорозі, хтось їсть морозиво. О? Хочете морозиво? Скажіть, що ні. А, так, хочете. І що ви кажете? Мамо, дай. Мама каже, не можна. Ні, все рівно дай. І починається дуже глибокий діалог між дитиною і мамою. Не знаю, чим він закінчується. Зазвичай перемагає хто? Дитина. Мама рідко. Бачите, як то є з тою заздрістю. Дорослі кажуть, що вони також не мов би не заздрять. Але якщо вони починають порівнювати, скільки пенсії кому виписали, а? Ой, а чого йому чи їй більше, а мені менше, а що ж там таке та держава робить? Ну я вже не кажу за порівняння заробітних плат. Буває, правда, таке. Ну так вже, думаю, чесно собі треба сказати. Ну, наприклад, хтось приїхав до церкви на автомобілі, а хтось мусив пішки йти. О, дивися, він поїхав. А чого я пішки ходжу? Хтось дивиться, о, дивися, яка гарна сукня, який гарний плащ, а я такого не маю. Другий раз до церкви не піду, якщо ти мені не купиш. Так, ну я так піджартовую, звичайно, але в нас завжди є причини. І ми знаходимо тисячу варіантів для того, щоб позаздрити. Старші, деколи немічні, заздрять молодшим. А, що там їй, що там йому? І так далі. І ми починаємо заходити в такі чвари. Кажуть, що заздрість немає вихідних. Навіть в неділю таке буває. І тому, бачите, заздрість – це така біда, велика біда українського народу. Я вам скажу далі, ця біда має свій початок ще ген-ген. На початку сотворення світу Люцифер заздрив Богові і збунтувався проти Бога. Каїн заздрив Авелю, так, і вбив Авеля. Росія заздрить Україні і вбиває українців. Причина? Заздрість. Як ми бачимо, остаточно, глибоко проаналізувавши, ну просто банально, дуже страшно, що заздрість може так сильно сліпити. Бо хтось має те, чого я не маю. Хоч я маю і руки, і ноги, і все для того, щоб це мати. Ну, заздрість, вона така дуже погана хвороба, якщо її не зупинити вчасно. Заздрість часто породжує ненависть. Людина починає навіть ненавидіти того, хто щось має. заздрість, вона часто провокує навіть зраду. Всі гарно все між собою мали стосунки, друзі були чудові, а тут раптом з'явилися великі гроші. Все, нема друга. Кінець дружбі. Він же з тобою не дружить, тому що він став дуже багатий. Він має, ну, нащо йому з тобою бідним дружити? Він вже має інший статус. Ой, заздрість така велика біда. Сьогодні ще є також паралельно свято усікновення голови Івана Хрестителя. І я вам скажу, причиною цього злочину була заздрість. Заздрість, бо Іродіяда захотіла мати чоловіка багатшого, ніж вона мала. Вона захотіла Ірода. І ця заздрість, ця пожадливість до того її довела, що вона кидає свою сім'ю і своєю донькою, так би мовити, підступають до Ірода, і він робить, звичайно, великий злочин, бо він залишає свою жінку. І коли Іван Хреститель прийшов до нього, що цікаве, дуже цікава постать, між іншим, ми так якось мало про нього знаємо, ви би сказали, ну що, Іван Хреститель та молився, та хай молиться, постив собі, та хай постить, на що йому йти до державного головного урядовця? Та сидів би собі в пустині та й молився за навернення людей, ні? Ми би так посадили, там священник, хай собі в церкві там буде, на що йому щось там пробувати, якось керувати якимись процесами, чи втручатися в якісь процеси. А ні, дивіться, Іван Хреститель йде до самого Ірода і каже, не личить тобі жити з жінкою брата твого. Коли Ірод був п'яний, вона підмовляє доньку танцювати перед Іродом. І він тоді каже перед всіма, все зроблю, що тільки забажаєш, навіть півцарства готовий тобі дати. Та біжить до мами і каже, мамо, що я маю хотіти, що я маю бажати. І вона каже, голову Івана Хрестителя. І, на жаль, ми сьогодні згадуємо таку страшну подію, де ця заздрість, бо Іван Хреститель був дуже поважний в своєму середовищі, ця заздрість породила те, що через усікновення він загинув. І тому, як бачите, заздрість – це така біда велика. Заздрість дуже часто породжує різні інтриги, різні непорозуміння. Тому, як ви відчуваєте, що десь там якийсь цей черв'ячок починає підлазити до вас, відганяйте геть і швидко. Бо він дуже швидко може всю середину виїсти. Знаєте, деколи бачиш, яке гарне яблуко, ну таке чудове, вже би взяв та й з'їв. А бачиш, що там дірочка, маленька дірочка, така малесенька. Ти його вкусив, а воно гниле. Тому, будь ласка, контролюйте, щоб ці черв'ячки не заходили в нашу душу. Бо ми зазвичай, так би мовити, немовби і стараємося, але не завжди ми є переможцями у цій духовній боротьбі. Святе Письмо дуже гарно говорить про заздрість, багато речей. Заздрість і гнів вкорочують вік, каже книга Сираха. Так що, якщо хочете довго жити, то не заздріть. Будете дуже довго жити і щасливі будете. Далі каже апостол Яків дуже сильну думку. Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах? Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви вбиваєте, заздрите, а не можете осягнути. Ну, ця фраза просто до нас підходить, до нашої ситуації дуже чітко. Каже апостол Яків далі, де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. І далі апостол Павло каже в листі до Галатів, учинки ж тілесні, пристрасні, розпуста, нечистота, розгнузданість, і серед них, каже, заздрість, такі, що так чинять, Царство Божого не успадкують. Тепер, що нам треба робити, щоб з цією, так би мовити, пристрастю боротися, або її до себе не допускати? Які, так би мовити, можуть бути середники чи ліки? Ну, найперше, я думаю, що нам треба інколи аналізувати свої потреби і свої можливості. Якщо ви дійсно маєте якісь більші потреби, тоді треба вкладати більше зусиль і праці, щоб це осягати. Друга проблема наша – ми часто хочемо бути схожі на інших. Хочемо мати те, що хтось. Не завжди це є правильно. Ми повинні бути схожі на Ісуса Христа. Це є наш ідеал. Це є той, до кого ми повинні дійсно прагнути і його наслідувати. Це є зразок. Ми повинні бути схожі до Марії. Ми повинні бути схожі до святих, які для нас повинні бути зразком, а не до людей, так би мовити, сумнівного стилю життя. Запитали в одного мудреця, хто є багатий? Він відповів, багатий хтой, хто задоволений з того, що він має. Тому я вас дуже попрошу, почуйте себе сьогодні всі багатими. І будьте задоволені з того, що ви маєте, що ми маємо. А маємо ми найбільше багатство – це життя і, дякуючи нашим воїнам, мирне небо над Тернополем. І не тільки. Тому це є найбільше багатство, яке нам треба оцінити і, звичайно, бути дуже вдячними Богові за ці його особливі дари. Другий момент, який є дуже цікавий щодо того, як протидіяти цій заздрості. Знаєте, якщо ти бачиш, що хтось досягнув якихось успіхів, найперше, ці люди зазвичай дуже рідко про це розповідають, але якщо би ти пройшов їхній шлях до успіху, ти би зовсім по-інакшому оцінив, яким коштом вони до нього дійшли. І не знаючи, ти би хотів іти тим шляхом. Тому все ж таки аналізуйте трішки глибше і пробуйте не так заздрити, як захоплюватися. Ми маємо право захоплюватися тим, що хтось досягнув. Ми маємо право захоплюватися успіхами іншої людини. І це правильно. Я, будучи в різних країнах, маючи можливість служити, захоплювався, як гарно є біля церкви, так? Чи в церкві. І коли Бог дав мені милість служити вже тут на Україні, мені є приємно, що я можу з Божою милістю це реалізувати в цьому храмі. Сюди приходять різні люди. Одні кажуть гарні речі, а другі кажуть не дуже гарні речі. Одні заздрять, другі радіють. Одні кажуть, яке це дороге, а не кажуть, яке це гарне. Спочатку скажіть, яке це гарне, а пізніше зробіть щось, щоб допомогти і свою лепту вкласти, бо рідко дешеве довго служить. Ми не є настільки багаті, щоб собі дозволити, так би мовити, робити дешево. Гарно зробиш, якісно зробиш, воно буде приємне. Але перша емоція – яке дороге, що собі отець дозволяє? Та я собі нічого не дозволяю. Я радий, що з Божою милістю і з вашою допомогою ми разом можемо собі таке дозволити. Хтось приходить до церкви і рахує машини, які тут стоять. Ще й марки, іномарки, може навіть статистику подати. І вони собі думають, що стоїть машини стільки коштів, стоїть стільки, стільки, стоїть стільки. Я кажу, будь ласка, прийдіть до нашого бухгалтера, поможіть нам. А насправді буває зовсім по-іншому. Зазвичай кожен має можливість вкласти у цей храм те, що може. І повірте, я дякую Богові за все. І деколи ця лепта, вдовина, робить більше, ніж все інше. А з другого боку, ви це робите не для мене. Я не маю дітей, не маю тут ні рідних, ні близьких. Ви це робите для себе. Для своїх рідних, близьких, внуків, правнуків. Та й зрештою для України. Якщо ви хочете, щоб Україна була гарна і процвітала. Тому, бачите, от треба деколи дуже контролювати свої емоції. Захоплюватися можна. Якщо схочете щось, як тут в церкві, прийдіть, скажу, де взяти, де купити, як досягнути. але не заздріть. Це я вам так кажу, що до церкви, бо так простіше, бо я в церкві служу. Ви можете це пристосувати і до свого будинку, до своєї домівки, до своєї квартири, будь-де. Захоплюватися ми повинні. І коли ви дійсно щось гарне побачили, чи хтось там гарно одягнутий, чи щось собі гарне придбав, перше скажіть: Боже, дякую тобі за те, що я побачила таку красу. Боже, славлю тебе за те, що людина зуміла такі речі зробити. Я дякую тобі за все. Якщо така твоя воля, допоможи мені. Та й підійди до тої людини і спитай, а як ви до цього дійшли? Що ви зробили, щоб це осягнути? А якщо ваша ласка, підкажіть мені. Чи якщо можете, поможіть мені. І дивіться, які зовсім інші емоції ви викличете в тої людини. Одна річ: о, дивися, він там такий. Ну і що ви доброго зробили? Ви не поблагословили людину. Ви навпаки свої емоції ще наклали. А коли ви прийшли: Господи, дякую тобі, привіталися навіть. Сказали: дай Боже здоров'я чи щастя. Побажали добра. Запиталися, як справи. І тоді, бачите, багатство – це наша душа. Це наші такі, скажімо, якості, які ми зуміли здобути, і в дітей це вкласти. І тому вашим завданням, як батьки, є вміти читати певні події навколо і допомагати дітям правильно це все сприймати. І коли ви, наприклад, не можете дозволити щось своїм дітям купити, не кажіть: о, він багатий, він все має. Дитина це чує. І як дитина формує свій світогляд? Ви скажіть: найбільше багатство – це любов. Я так радий, що ми є разом, що в нас сім'я, що в нас є гарні стосунки. Це найбільше багатство. Давайте разом щось зробити, щоб все ж таки покращити свій матеріальний рівень. Давайте будемо молитися за татка, за маму, щоб вони менше втомлювалися і більше мали можливість заробити якихось коштів. Давайте просити в Бога дорогу, як досягти те, що ми хочемо. Тобто любов'ю старайтеся аналізувати будь-яку ситуацію. І тому таким сильним середником проти цієї хвороби є подивитися на все через любов. Скажу вам далі. Заздрити щасливим людям – це безглуздо і небезпечно. Тому що їхнього щастя не забереш, а своє втратиш. Тому для того, щоб вам не заздрили, будьте щасливі. І все. Будьте щасливі з того, що ми маємо. Якщо хтось заздрить, то почуття щастя, почуття любові буде сильніше, і воно не буде пробивати вас. Навпаки, ви не будете на це реагувати. Знаєте, кажуть, жити всім на заздрість, так? Ну, не треба провокувати, звичайно, непотрібних емоцій навколо себе. Але будьте дуже вдячні Богові за кожну мить, за кожну людину, і допоможіть також цій людині стати щасливою. Словом, порадою, усмішкою. Якщо бачите, людина сумна, ну то помоліться за неї. Та й зрештою, якщо йде мова за матеріальні блага, воно таке відносне. І війна нам це дуже все показала. Бо ті, що мали все, дехто втратили все. Все втратили, все повністю. І лишилися з маленькою валізою і поїхали в світи, на жаль, розпочинати з нуля своє життя. А нас Бог зберіг, дорогі у Христі. Нам Бог дав велику свою милість і свій захист. Ми нічого не втратили. І дав би Бог, щоб не втратили любові і милосердя, і взаєморозуміння. Бо тоді нас Бог буде строго судити. Та як цих виноградарів. Він скаже: я вам дав все, ви нічого не втратили. Але чим ви допомогли? Я вам дав можливість чути тільки сирени. В лікарні навколо вас є багато наших військових, тяжко хворих. Чи ти знайшов хвилину часу піти в лікарню і подивитися, скільки там є людей? Біля нас є лікарня онкохворих. Чи ти мав спроможність все ж таки зайти в цю лікарню і подивитися, там дуже багато молодих людей, які реально бідні. Бідні, справді бідні, бо сьогодні лікуватися – це велика розкіш.
бо нема за що. Тобто, якщо ти дійсно маєш такі умови, якщо ти маєш все, ти маєш тільки для того, щоб побачити того, хто не має цього, поцікавитися, прийти і допомогти. Не словами. Хворого ніхто не питає, до хворого йдуть. О, там, може до вас прийти, зателефонуй 10 разів, а може не прийти, а може я вас турбувати буду, а може ви десь будете стривожені. Хворого ніхто не питає, до хворого йдуть. І несуть те, що можуть, і дивляться безпосередньо по ситуації. І тому бажаю всім мати настільки своє життя наповнене світлом і добром, щоб ви не мали часу заздрити. Хто працює, той не заздрить, повірте мені. Як ти працюєш день і ніч, ти не маєш часу дивитися на те, що відбувається навколо. І тому це також одне з лікарств проти заздрості. Працювати щоденно, сумлінно і просити: «Боже, я працюю, але ти допоможи». Один чоловік у результаті нестачі води довго молив Бога дарувати воду, чи щоб Бог послав дощ. Нарешті Бог почув голос і каже: «Я можу дати тобі воду, навіть багато води, але у що ти її приймеш і в чому будеш зберігати? Спочатку викопай колодязь, і я наповню його чистою, прохолодною водою». «Вода моя, – каже Бог, – колодязь твій. Копайте колодязі». І тоді Бог наповнить їх водою, джерельною, сильною благодаттю Духа Святого. Амінь.